V rámci pôstneho putovania i do knihy proroka Jeremiáša sa viackrát vraciame a viaceré stati z tejto knihy vyberáme. Už tak trošku pokračujeme v tom, čo sme včera z knihy Múdrosti čítali, keď sme z druhej kapitoly tú reč bezbožných, na ktorú voči spravodlivým mali, v dvoch rovinách aplikovali. Teda ten literárny zmysel, pohľad tých, ktorí odmietajú cestu spásy, na tých, ktorí i napriek krížu, utrpeniu, ťažkostiam kráčajú touto cestou. No a potom ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, kde v tejto optike vidíme i utrpenie zástupnú obetu toho jediného spravodlivého Mesiáša, ktorý nám vykúpenia spásu do života vkladá. Podobne dve roviny i dnes u proroka Jeremiáša, je to z 11. kapitoly z tých častí, keď ešte tesne pred babylonským zajatím bol tento prorok poslaný, aby bol tým posledným hlasom Božím, ktorý trasie s Izraelom a týchto ľudí volá, aby sa vrátili. Teda tá posledná ešte šanca, aby sa od hriechov odvrátili, keď srdcia mali kamenné, ruky krvavé, aby sa kajali. No a Jeremiáš, ako častokrát to hovoríme, mal veľmi ťažkú úlohu. Mal sa postaviť proti všetkým, veľkňazovi, levitickým kňazom, pseudoprorokom, kráľovi, šlachte, alebo teda veľmožom, aj bežnému ľudu. Prakticky bol persona non grata a každý po ňom šiel, aj mnohokrát ho perzekuovali, aj ho fyzicky trestali, aj mu ublížili, aj ťažký žalár, do ktorého ho nakoniec hodili. A toto je jedna z tých statí, kde vlastne Jeremiáš tak srdce otvára. Takým spôsobom len Boh jeho útechu a on s ním komunikuje to utrpenie, ktoré pre pána znáša. Teda utrpenie pre tú službu proroka, keď chce zostať verný Bohu a to Božie na pláne. Z lásky voči Bohu k blížnym ide, i keď mu ubližujú, aby im pomohol, aby im to slovo dal, ktoré ich mohlo zachrániť a mohlo im to Božie odpustenie alebo Boží zásah aj vyprosiť alebo sprostredkovať. My vieme, že vtedy to nezasiahlo. Neskôr počas babylonského zajatia to slovo mnohorakým spôsobom bolo nástrojom Božím, aby ich obrátilo, to je jasné. A v tejto konkrétnej chvíľke Jeremiáš preto veľmi trpel. Na celé to smeruje k tomu, že Jeremiáš to všetko odovzdáva Bohu. Ty, Pane zástupov, súdi spravodlivo. Ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som podstúpil svoj spor. Miesto toho, aby on hľadá, že nebudem im ohlasovať, kašlem na nich. Nech ich Boh zničí, nech ich skántri, nech ich ostatní dobijú, nech ich Boh ublíži, nech sú prekliatí. Nič takéto nehovorí. Pane Bože, tebe ten súd patrí. Ty buď ten spravodlivý sudca, ty súd spravodlivý. Len nedaj tú silu, aby som to zvládol. Sensus plenior, keď sme prvé čítanie počuli, priznajme si, koho z nás nenapadlo, že je to jedno z tých prostiev podobných Izaiášovi Ebed-Jahve, tom trpiacom sluhovi pánovi. Toto utrpenie, ktoré prorok vyjadruje, v tom, ako sa na Mesiáša bude raz sťahovať. Keď on trpí pre to Božie dielo, a to dielo je neprijaté, a dovoláva sa Božej spravodlivosti. V Kristovom vykúpení tá Božia spravodlivosť, to je to tzv. Ospravodlivenie, že on spravodlivý sa za nás nespravodlivých obetoval a Kristus, keď bol skriesený z mŕtvych, tak Boh týmto skriesením potvrdzuje, to je spravodlivé, to je obeta spravodlivého, to je tá Božia spravodlivosť, ktorá sa vám dáva. Takže tu už to nie je v tej rovine trestu, a v tej rovine ospravodlivenia. Keď niekto za nás prináša obetu, aby i napriek tomu, že nie sme schopní ten hlas prorocký počuť alebo niečo v živote zmeniť alebo sa vrátiť, ten mu rozdelenie a nejakým spôsobom zrúcať a pre Boha sa otvoriť a to Božie naplniť. Je tu niekto, kto k tam ide. Aby svojim krížom spravil prielom v tomto múre hriechu a neprávosti, aby nás jeho rany uzdravili, aby nás dary jeho milosti posvetili, aby sme vďaka nemu tou cestou obrátenia nového života kráčali. Máme tu teda dva rozmery toho, čo sme v prvom čítaní počuli. Nech uvidím na nich tvoju pomstu. Ako vyzerá Božia pomsta? Hej, ľudská pomsta, keď naozaj niekomu ublížim a častokrát sa to spomína aj v rôznych filmoch a tak ďalej, že ten, kto vlastne sa chce pomstiť, nech si vykope dva hroby tomu, koho chce zabiť a potom aj sebe, že tá pomsta ho zničí a tak ďalej. Samozrejme, tam sa o to mnohých veciach hovoriť, ale je tam naozaj kus pravdy v tej zlobe a nenávisti a tak ďalej. Nič také od Boha. Ten základný rozmer znova a znova v pravde Božej spravodlivosť. ktorá, ak by len ona bola, kto z nás obstojí pred Božím spravodlivým súdom, kto z nás dokáže povedať, Pane Bože, som Ti rovný, som dokonalý, ja môžem ísť do neba. A na tomto rozmere spravodlivosti, v tej Božej úvodzovkách pomste sa postaví to ospravodlivenie. Rozmer Božieho milosrdenstva a Božej lásky. Keď predmetom Božej spravodlivosti tým trestom nie sme my, ale obeta nášho Pána Ježiša Krista, ktorý to na seba vzal, aby sa za nás obetoval a nový život nám dal. Aby sme mohli kráčať cestou, kde tá Božia pomsta, obrazne povedané v úvodzovkách pomsta, je Božia náruč otvorená, kde Boh hriech nenávidí, naplno usvedčí, ale hriešnika miluje, palicu neláme a nám odpúšťa a nový život dáva. V dnešnom evanjeliu pokračujeme v tom, ako sme včerajšiu polemiku rozvíjali. Od 5. kapitoly skrze túto 7. ako v Jánovom evanjeliu je tá polemika, kým je vlastne Ježiš. Od Boha prichádza, Bohu rovný a tak ďalej. Ak naozaj Boží syn, čo to znamená, keď nás ide vykúpiť a tak ďalej, teda tá jánovská kristológia, soteriológia. Hej. No a včera sme sa zastavili na tom, podobne ako tí bezbožní z knihy múdrosti, tí, ktorí jednoducho použili čokoľvek, aby Krista odmietli. O tom to ani nevieme, odkiaľ je. A vypadne. Vykopneme s tebou dvere. Nechceme to počúvať, nechceme to prijať. I napriek tomu, že to, čo konal všetko, s materským mliekom prijímali, v synagóge čítali, toto bude robiť Mesiáš, keď príde toto budú znamenia Božieho kráľovstva, keď to naozaj od Boha príde a to Ježiš robil. A predsa nechceli. Dnes sa tá polemika posúva ďalej, lebo tam boli aj iní ľudia, ktorí sa nad tým zamysleli. A nemal prísť Mesiáš z Betléma a tak ďalej. Hľadali, nie že by. A nechceli, len to nedokázali pochopiť, ako môže byť z Nazareta a tak ďalej. Mašiach z Betlehem má prísť. Z Betlehem. Ako je možné, že toto? Teda hľadajú, aj keď možno nechápu. Ale ako toto hľadanie je mnohokrát ubijané tými, ktorí nechcú. Nikodém sa pýta, o co idete? Aj ty si z Galilei? Toto je reakcia seriózneho rabína alebo člena verady. Hej. Ten ľud, ktorý videl tie znamenia a tí z verady mali byť prví, ktorí povedia, toto sú naozaj tie Božie znamenia, tak tých ľudí znevažujú a povedia, sú hlúpi, sú prekliatí. Povedať ľuďom, ktorí sa na Mesiáša obrátia a pre neho otvoria, že títo sú prekliatí. Kde tú drzosť, tú silu, tú spupnosť dali. Ako človeka pícha o pánce, ako nám zatvorí. Aj môžem byť Božej službe, aj o to Bože sa snažiť. Stačí trošku ľudskej pýchy, ješitnosti a ľudskej neschopnosti alebo zlobia. Boh ku mne príde, sama chce dotknúť a mu poviem, vypadne. Nechce. Takže tá Božia pomsta, ktorá Božej milosrdenstvom a láskou sa stáva a vyjadruje a napĺňa, nemusí sa na nás prejaviť. Ak to odmietneme, nebudeme chcieť. Vždy ten rozmer spravodlivosti zostane. To sa nedá oddialiť. Ale ten, kto chce, ten, kto túži, ten, kto týmto pôstom kráča sa pre Boha otvorí, ten u tej Božej spravodlivosti, ktorá z hriechu usvedčuje, nezostane. Ten zakúsi to ospravodlivenie Božie. Tu náruč Boha, ktorá sa otvára, to objatie Pána, ten dotyk Mesiáša, ktorý do nášho života so svojim odpustením, požehnaním, pomocou a láskou prichádza. Buďme teda na jednej strane tí, ktorí potom to túžia, možno ako tí, čo sa pýtali, či má byť z Betlehema a tak ďalej, možno hľadáme, ale túžime a chceme a mu to dovolíme, sa otvoríme. Hej. A na strane druhej si dajme veľký, veľký pozor, aby sa z nás tí členovia verady nestali, ktorí nielen, že sami nechcú, ale aj druhým cestu zahatajú, aby tej Božej láske milosrdenstvu neprichádzali. Skôr by tým opakom, človekom, ktorý aj druhému pomôže. Ktorý sa nielen otvorí, ale aj brata, sestru podvihne a spoločne zakúsime blízkosť Boha, jeho požehnanie a posilu, ktorú nám do života vkladá. Amen.